jiraattonni godina baalee bahaa rakkina hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina baalee bahaa keessa jiranii fi godinaalee biroo keessaayis aanaaleen shanii hongee kanaanii daran miidhamaa jiraachuu isaanii himaniiru. Galmoo daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina baalee akkasumas kan baalee bahaa jiranitti gannasa dandarbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina baaleetti qofaa aanolee ijaa baalee bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullahi Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Hongee waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaan lubbuu uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Taa'a madda walaabuu ganda bubbee kanarratti abbootiin laal namni dirikkiidha kan beekaa hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkateetu jira. Keessa ammoo isinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beekaa abbootiin harka kalleeyyii biraa cabsaniitiin ta'isiitiin beekaa biraa mara dahatan haadhi. Haadha fi ilmaan kun walitti dacha'aniitiin beekaa yeroo hundumaa beekaa waan gara nama nyaata akka danda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondii fi mallaqa suushaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedheetiin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beekaa kadhi yoo ati fakkeenyaaf hin qaltaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beekaa. Kanaaf hongee waggaa sadii kun waa baay'eetiin nu biidhaa ture ammoo si nu beekaa dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanani hongee kana.
Obbo Abdullahi kibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ija ramadaana jechuun fakkeenya fi sagalee kaatee hiraabbata. Hiraaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanani fakkeenya fi keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maaliif yoo hiraaba gaarii hin hiraabbatiin beekaa. Wanta akka namni ol ka'ee wanta qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hiraaba jedhee lafaa ol ka'e daabboos akka namni beekaa guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma ramadaana kanaan wal qabsiisee hin beekaa garaan uummata keenya akkuma jiru ta'ee beekaa akkuma lubbuun hin duune beekaa akkuma namni gaggabeef hin beekaa isillee irratti nafnee uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiru keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullahi dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tures gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandumaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda Walaabuu, Aradnaa Bulluq, Dalloo Mannaa, Guuraa Daamolee, Barbaree fi Gooroo dabalatee aanotii ijaatti hongeen kun mudateeraa jedhan godina isaanii keessatti.
Rakkoo nama balaan hongee kanaan gahee wal qabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1,774 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa tasfamaa tureen uummanni gara 1,033 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaalu jechuudha.
Akka Obbo Wandumaageen jedhanitti Baalee keessa qofaa namoota 4,000 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 90,000 gar ta'an qofaaf gargaarsi argamee jedhu hagayyoona. Kana malees akka Obbo Wandumaageen jedhanitti horiin manaa 900,000 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobi ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee ba'aatti horsiisa bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
Amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafa magarsiisee horii kana gabbisee jechuun baate. Rakkoon as deemu rakkoo herreega si'aa namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan Qabeenya qalbii yaaddoo hamaa keessa jirra.
Adda Aragne Shaalame hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma sochiinaatiidhaan deeggaraman warra ayiddiidhaan deeggaraman warra hongeedhaan deeggaramanii fi warra idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,785,735 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliifii tokko facaasaa waan silaa manaa qaban shanillee. qonnaan bulaan maan xiqqa dandama qabu suni gar facaafati baasee jira waan ta'e kanarraa akka ta'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uu isaati jechuudha.
Akka addaa ragnis jettutti baale ba'aa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa dubaatiin namoota 200,000 fi 150 ta'aniif gargaarsa taasifamu dubbatte. Garuu kan 100 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa 60 barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin naanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessa hangafa yoo ta'an komishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 3,200,000 tilmaaman rakkoo kanaan wal qabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.